Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, domnilor și domnilor, iată-ne din nou împreună la emisiunea Repere. Vreau ca astăzi să pătrundem în cuvântul lui Dumnezeu, pentru că de aici ne putem lua cele necesare pentru viața noastră spirituală. Așa cum v-am obișnuit, sunt anumite repere pe care le luăm din Cartea Sfântă, iar astăzi mi-am propus să dezvoltăm un subiect care, într-adevăr, poate fi de actualitate. De ce spun lucrul acesta? Pentru că s-a dovedit faptul că, după perioada aceasta de pandemie, de coronavirus, deși familiile au stat mai mult timp împreună și au avut cumva ocazia ca să-și facă anumite planuri pentru relația lor, s-a dovedit faptul că numărul divorțurilor a crescut în perioada aceasta. Mai mult decât atât, există anumite tendințe venite din Occident care promovează cumva ideea aceasta că dacă nu te împaci cu o anumită persoană, dacă vezi că lucrurile nu se schimbă după o anumită perioadă de timp, îți poți permite acest lux de a divorța. Vrem să vedem cam care este concepția lui Dumnezeu cu privire la căsătorie, de asemenea să surprindem tot din cuvântul lui Dumnezeu ce șanse ne oferă Dumnezeu dacă cumva am trecut prin dezamăgirea aceasta a divorțului, dacă mă recăsătoresc cu altă persoană, ce șanse sunt potrivit cu statisticile care le avem la ora actuală. Aceste lucruri și multe altele le vom dezbate împreună cu invitatul meu de astăzi, domnul pastor și doctor în istorie Daniel Nițulescu. Bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Am mai tratat subiecte din acestea așa mai cu spini, le-aș spune eu. Și astăzi este un subiect sensibil, pentru că nu prea poți să vorbești așa deschis despre divorțuri astăzi, să spui mai ales în cadrul lumii creștine că există așa ceva în viața unor oameni care sunt într-o relație cu Dumnezeu sau își doresc să fie apropiați de ceea ce spune Dumnezeu, să se întâmple astfel de situații, să existe eșecul în relația lor de căsătorie. Haideți să plecăm de la cuvântul lui Dumnezeu și să descifrăm din acest cuvânt care este planul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie, care este concepția lui Dumnezeu, cum vede Dumnezeu căsătoria. Și vreau să mă leg de ceea ce spune în Matei capitolul 19, versetul 9, eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta afară de pricină de curvie și ia pe alta de nevastă, prea curvește, și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Vin oamenii cu o dilemă la Domnul Hristos și încearcă cumva să găsească anumite dezlegări. Dacă este permis cuiva să își lase nevasta, pentru că așa a spus și în vechime Moise, din anumite motive să-și lase nevasta. Domnul Hristos le spune foarte clar la început, nu a fost așa, din pricina împietririi inimii voastre se întâmplă astfel de lucruri, dar Domnul Hristos dă aici în versetul 9 un motiv al divorțului. Și vreau să discutăm pe baza acestui motiv de la bun început și să descoperim cât de întemeiat este acest motiv de a divorța pe care îl prezintă Domnul Hristos și vedem că doar acesta este dat, altă dezlegare nu este oferită de Mântuitorul.
Da, astăzi, din fericire, se întâmplă și în lumea creștină, dar și în România, pe un trend din ce în ce mai nefericit, ca divorțurile să crească. Biblia, în Evanghelia după Matei, capitolul 19, versetul 9, pe care tocmai l-ați citit, spune că există doar un singur motiv pentru divorț, și anume adulterul, pornea în limba greacă, sau curvia. Pornea înseamnă atât relațiile pre-căsătorie și după căsătorie și tot ce înseamnă relații de adulter.
Deci nu înseamnă doar relația de adulter după ce te-ai căsătorit.
Nu, include și relațiile dinainte de căsătorie. Da. Din nefericire, dacă în vechime doar bărbații aveau voie să divorțeze, și îmi vine în minte textul din Deuteronom 24 cu versetul 1. Spune acolo că dacă bărbatul va găsi ceva rușinos la soția lui și nu va mai avea trecere înaintea lui, atunci poate să-i dea o carte de despărțire și să o lase să plece. Deci aceste cărți de despărțire erau date doar de bărbat. Femeia nu putea să întoarcă acest gest. Știm că și în lumea iudaică, dar și în lumea islamică până astăzi, în anumite contexte mai fundamentale, doar bărbatul poate divorța. În lumea islamică, bărbatul spune de 3 ori divorțez de tine și în felul acesta efectiv divorțează de soția lui. Acum parcă ca o răzbunare pe istorie, conform INSE-ului, Institutul Național de Statistică, în România mă refer, dar nu numai, femeile divorțează într-un mod galopant. Cele mai multe divorțuri sunt inițiate de femei, ne spune INSE-ul. Cumva ai impresia că ele vor să rezolve niște situații de inegalitate în ce privește drepturile pe care nu le-au avut și acum le au.
Vom încerca în cadrul emisiunii de astăzi să descoperim și care sunt motivele și de ce cumva scara aceasta valorilor s-a schimbat, de ce există trendul acesta, să zic, feminist în a rupe anumite relații, în a înceta anumite relații, dar vreau să descifrăm mai în amănunt ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ați adus acel citat din Deuteronom, capitolul 24, versetul 1, când cineva își va lua o nevastă și se va însura cu ea și s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva rușinos în ea, să-i scrie o carte de despărțire și după ce îi va da o mână, să-i dea drumul din casa lui. Era așa o detașare, o despărțire rapidă pe care putea să o inițieze bărbatul din orice motiv. Și întrebarea mea este, de ce atunci când vine Domnul Hristos, vine cu o altă regulă și regula este cât se poate de drastică și aș vrea să discutăm pe aspectul acesta. Dumneavoastră ați amintit că este doar un singur motiv dat de Domnul Hristos și anume preacurvia sau faptul că a intrat într-o relație de adulter, într-o altă relație. De ce Domnul Hristos îngustează lucrurile? Permisivitatea pe care sau dezlegarea pe care a dat-o Moise în Vechiul Testament este parcă într-o extremă și ceea ce spune Domnul Hristos aici în Matei capitolul 19 este în cealaltă extremă. E aproape imposibil să te mai desparți de cineva. Aproape imposibil, ținând cont doar de motivul subliniat de Domnul Hristos. Întrebarea mea este de ce s-a renunțat la toate celelalte motive, da, pe care puteau să le aibă bărbații de la Moise încoace și de la Domnul Hristos lucrurile s-au îngustat atât de mult încât doar adulterul este motiv de divorț.
Da, în versetul 8 din același capitol 19, Evanghelia după Matei, există o explicație. Spune Mântuitorul, din pricina împietrii inimii voastre s-a ajuns aici, dar la început n-a fost așa. Este clar că noi încercăm să evităm extremele. Nu putem spune că divorțul din cauza adulterului este o extremă. Mirarea noastră este foarte mare pentru că această îndrumare a Mântuitorului apare în Noul Testament, unde cădem sub incidența Harului, legământului exact. Harului, iar în Vechiul Testament, unde totul este scris sub incidența legii, ai impresia că ar trebui să fie mult mai restrictiv. Excepțiile care au fost permise de Dumnezeu, cum este cea generală din Deuteronom 24:1, au fost cauzate de împietrirea inimilor. Pur și simplu, era un flagel, să nu spunem doar un fenomen, era un flagel în societatea iudaică, divorțul era pe bandă rulantă, cum am spune astăzi, și atunci a existat această concesie a lui Dumnezeu față de poporul său. Dacă vei găsi ceva rușinos în ea,
ce înseamnă
dacă, nu vei mai, dacă nu va mai avea trece înaintea ta, atunci să-i dai o carte de despărțire și poate să plece de acolo, din familie. Dacă vei găsi ceva rușinos în ea sau la ea, nu se referă la adulter, pentru că pedeapsa pentru adulter era pedeapsa capitală. Cel care comite adulter cădea sub incidența pedepsei cu moartea. Ci pur și simplu ceva rușinos.
Putem spune că erau și anumite motive banale.
Da, inventate sau pur și simplu superflue, niște lucruri care nu știu, dacă nu-i mai plăcea cum arată sau poate că dacă nu-i mai plăcea, nu-i plăcea cum gătește, Știți cum este, poți să inventezi o gamă întreagă de motive ca să întrerupi o relație de cuplu. Și în felul acesta se deteriorase foarte mult mariajul, mai ales în anumite perioade ale Vechiului Testament. Divorțau efectiv pe bandă rulantă.
Bun, întrebarea mea este următoarea. Dacă permiți sau lași anumite motive ca să fie aduse în discuție atunci când pui problema de despărțire într-o relație și bariera aceasta e ridicată de la Moise până spre Noul Testament, este greu să mai pui înapoi bariera, nu? Și atunci Domnul Hristos vine cu doar cu argumentul acesta sau cu motivul acesta. Adulterul este motiv de divorț, în rest nu mai luăm nimic în calcul. Acum se pune problema și vom vrea să discutăm în cadrul emisiunii de astăzi și acest aspect. Nu cumva declarația pe care o face Domnul Hristos îi determină pe anumiți oameni, anumite persoane, în speță femeile sunt mai predispuse la ideea aceasta de a sta într-o relație toxică, într-o relație unde bucuria, pacea, înțelegerea au dispărut de mult timp, poate chiar de când s-au unit cei doi. Nu cumva elementul acesta pe care Domnul Hristos îl aduce în discuție și anume adulterul este ceea ce face ca în unele căsnicii să fie o tragedie? Pentru că persoana respectivă este motivată, trebuie să stea acolo.
Se poate întâmpla că sunt și alte motive plauzibile pentru întreruperea unei relații, cum ar fi violența domestică, fizică și sau emoțională. Însă vreau să vă aduc în atenție o situație din zilele noastre, tot conform INSE-ului, cele mai multe femei din România care au divorțat sunt persoane din București-Ilfov. Datorită sau din cauză, nu știu cum să spun, mai degrabă din cauza unei autonomii financiare crescute, unei independențe financiare pe care au dobândit-o femeile din zona aceasta și după aceea urmează alte județe de top din România, unde starea materială dobândită creează autonomie pentru femei. Și felul acesta spune studiul respectiv, femeile nu dobândesc doar autonomie financiară, ci și autonomie emoțională. Cred că autonomia financiară, care determină într-o oarecare măsură și independența emoțională, sunt direct proporționale cu o oarecare hipersensibilitate emoțională. Gândiți-vă la femeile de pe vremuri, la femeile în vârstă, care au prins războaie, care au prins condiții vitrege în viață. Pentru orice lucru, pentru temiri ce, pentru orice fleac, credeți că ele divorțau? Nici vorbă. Nu susțin violența domestică, sub nicio formă.
Corect, trebuie condamnată.
Trebuie condamnată, inclusiv cea emoțională. Însă ce înseamnă violență emoțională? Sunt situații speciale, e greu de definit la un moment dat. Și de aceea, hipersensibilitatea, încă o dată, subliniez acest aspect, poate să fie direct proporțională cu autonomia financiară de care beneficiază unele femei în alte zone ale țării sau în alte țări ale lumii. Și atunci, dacă ești autonomă, zici la un moment dat foarte sec, nu mai vreau căsătorie, nu mai trebuie, am cu ce să mă descurc, am cu ce să cresc copii dacă legea mi va da mie. Și așa se întâmplă cel mai multe cazuri. Mă simt așa foarte sensibilă, nu știu, inima mea nu mai este atinsă de inima ta, de gesturile tale, mi se pare că ești cam grosier în gesturi. Cred că trebuie să luăm o pauză. Bun. Eu denunț această hipersensibilitate la unele doamne. Nu sunt aici să condamn doar o parte. O să condamn sau să spun anumite lucruri care vizează doar un anumit segment sau o anumită direcție. Dar și aceasta este un pericol din ce în ce mai exploatat de anumite doamne.
Bun, interesul meu la acest punct este, dumneavoastră ați amintit tocmai autonomia aceasta materială sau financiară care le caracterizează pe unele doamne și care sunt cumva motivate să se despartă, ținând cont că sunt pe picioarele lor, au cu ce să-și crească eventual copiii, dar cum vedeți dumneavoastră? Era mai bine înainte, indiferent de ceea ce era acolo într-o căsnicie, da? Până la urmă luăm și elementul acesta al violenței emoționale sau de altă natură și femeile trebuiau să tacă, trebuiau să înghită, trebuiau să rămână în acea relație. Chiar erau sfătuite de cele mai în vârstă, lasă mamă că așa este într-o căsnicie, și erau motivate ca să rămână doar pe baza faptului că și altele au suportat și au avut o relație frumoasă. Întrebarea mea este dacă într-adevăr prin ceea ce spune Domnul Hristos aici, doar adulterul este motiv de divorț, nu cumva îngustează plaja aceasta, totalmente, plaja motivelor pentru divorț, nu mai putem lua în calcul și abuzul fizic sau emoțional, care să fie totuși un motiv întemeiat de despărțire?
Despărțire, divorț sau separare? Dacă este vorba de separare, sigur că, în cunoștință de cauză, cunoscând foarte bine underground-ul unei familii, motivele care trebuie să fie reale atunci, și pot exista și situații de separare.
Care deci doar nu separarea este permisă atunci când este vorba de un abuz
Vă referiți
fizic.
La Biblie, vă referiți la biserică, vă referiți la ce anume, la ce raportăm această întrebare?
Suntem la momentul sau la punctul când încercăm să descoperim clar care a fost concepția lui Dumnezeu când a dat o asemenea direcție căsătoriilor de astăzi. Cum vede Dumnezeu? Pentru că vreau să asociez și ce spune Maleah, capitolul 2, versetul 16, căci eu, spune Domnul, urăsc despărțirea în căsătorie. Și de multe ori este adus argumentul acesta de către creștini, în special acolo unde sunt probleme. Uite, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, așa că nu ai motive ca să te desparți, indiferent că un case zilnic. Da? Ca să fiu cât se poate de direct. Bun, dacă concepția lui Dumnezeu este asta, vrem să ne raportăm la Dumnezeu. Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Dar atunci când există acel abuz fizic sau emoțional, poate fi un amendament, aș spune, la ceea ce a declarat Domnul Hristos, ținând cont de faptul că nu poți să reziști într-o relație abuzivă ani de zile sau să suporți un astfel de tratament o viață întreagă.
Dacă s-au epuizat toate canalele de mediere, însemnând consiliere, apelarea la un duhovnic, la un pastor, care încearcă tot ce poate ca să remedieze o relație afectată de violență, în cazul enunțat dumneavoastră, atunci, sigur că nu poți să spui cuiva care o încasează de zeci de ani ca să stea acolo, să ajungă în situații mult mai dramatice. Există separarea și în extremis, dacă chiar nu se poate și nu se poate, nu în ochii lui Dumnezeu, că avem incidența celor două texte pe care le-am citit mai devreme, Maleah 2 cu 16, urăsc despărțirea în căsătorie, și Matei 19 cu 9. Dar și acestea trebuie contextualizate și înțelese cum trebuie. Sunt situații, vă dați seama, sunt excepții. Acum, ce înseamnă, ce urmează după o situație de divorț, din punct de vedere biblic, cred că acolo este problema care trebuie discutată.
Da, perspectiva lui Dumnezeu este perspectiva personală, da, în care se află cei doi sau persoana abuzată, și, de asemenea, perspectiva bisericească, da? Dacă ei aparțin unei anumite biserici conservatoare și după principiile biblice, dacă ia hotărârea de a se despărți fără să fie motivul acesta inclus aici sau specificat de Domnul Hristos, și anume adulterul, atunci își pot pierde calitatea de membru din acea biserică.
Da. Dacă vorbim în felul acesta, pe mai multe direcții, planuri, și da, sigur, una este calitatea de membru, una este, pe de altă parte, una este modul în care Dumnezeu privește individul respectiv, soțul respectiv, familia respectivă. Știți că e foarte important să știm cum vede Dumnezeu situația, apoi cum vede biserica și, sigur, cum o vedem și noi, cuplurile.
Ați amintit mai devreme și vreau să mă leg de lucrul acesta și vreau să fac un pas mai departe pentru că sunt multe nuanțe ale acestui subiect pe care vreau să le abordăm astăzi. Există anumite cauze care duc la divorț și dumneavoastră ați amintit tocmai acea autonomie financiară sau materială care caracterizează multe țări astăzi, iar România este inclusă printre acestea. Chiar anumite statistici spun următoarele lucruri. Vreau să citesc că în România durata media unei căsătorii care se finalizează prin divorț este de 9 ani, 9 ani și jumătate. În Italia, în schimb, este de 24 de ani. Iată că stă mai rău aici decât alte țări. De asemenea, în acest articol al Institutului Național de Statistică se raportează faptul că în 1990 se înregistra un divorț la fiecare 6 căsătorii, iar la finalul anului 2020 una din 3,5 familii eșuau. Practic am ajuns de la o rată a divorțelor de 16% la una de aproape 29% și bineînțeles trendul acesta este în creștere. Doar acesta este motivul, faptul că oamenii o duc mai bine astăzi? Sau sunt și alte elemente care duc la creșterea, la înmulțirea divorțurilor?
Dacă vorbim despre România, pe care o vom corela în ce privește rata divorțurilor la întreaga lume, pentru că sunt clasamente efectuate la zi, de exemplu, este unul World Population Review, acolo unde ni se descrie destul de interesant faptul că nu doar în Occident există rate mari ale divorțului. Statele Unite, Nordul Europei, în Scandinavia, Marea Britanie.
Ne gândim la zonele dezvoltate.
Zone foarte dezvoltate. Interesant este că pe primele, cred că 10 locuri, cu excepția unei țări mai mici, Guam, cred, celelalte 9 țări aparțin flancului estic fostei lumi sovietice. Și pe primul loc în acest top al ratei divorțurilor este Rusia cu 4,7, asta înseamnă peste jumătate din cuplurile care se căsătoresc sfârșesc prin a divorța. În Statele Unite mi se pare că indicele acesta al ratei divorțului este de 2,73. În România este undeva între 1,6-1,8%.
Vedeți? Este tare interesant ce spuneți, pentru că Rusia, de exemplu, este o țară conservatoare, creștină, nu a adoptat anumite practici din acestea liberale sau occidentale și cu toate acestea, iată că rata divorțurilor este destul de mare. Care să fie
urmată
cauzele?
De aproape Rusia de foste țări care au aparținut URSS-ului sau astăzi fac parte din CSI, Comunitatea Statului Independente, Belarus, Republica Moldova este în top pe locul 3, mi se pare, Lituania, Letonia, Ucraina, și te întrebi într-o lume creștin-pravoslavnică, o lume ortodoxă, cum de se întâmplă acest fenomen? Așa cum ați amintit, o lume așezată pe niște fundamente conservatoare, totuși trece prin acest fenomen destul de nefericit.
Deci înseamnă că nu doar motivul materialist este...
Nu doar materialismul este de vină, mai degrabă, în zona aceasta estică, de vină este sărăcia, mai este de vină rata șomajului, certurile legate de neajunsuri în familie, banii, cum spunem noi,
viciile,
alcoolismul destul de ridicat în aceste țări, depresia, observați, este o extremă. Deci topul este condus de Rusia, urmată îndeaproape de țările care au aparținut blocului sovietic. Le-am enumerat. După cele 10 locuri în topul ratei divorțurilor, apare, bineînțeles, apar alte state, cum ar fi Statele Unite, 2,7 sau 2,9 acest indice al ratei divorțurilor, țări din Scandinavia, sigur, Suedia, Danemarca, te întrebi de ce în flancul vestic? În flancul vestic, cum am amintit, rata divorțului este destul de crescută, din cauza unui nivel de trai ridicat, a unei saturații la care au ajuns cuplurile, din cauza nemulțumirilor, din cauza drepturilor femeilor, care sunt din ce în ce mai accentuate, datorate mișcării feministe, autonomiei financiare despre care vorbeam mai devreme, autonomiei emoționale și așa mai departe, hipersensibilității emoționale degajate de cele două autonomii. Vedeți, e greu să fii adică este ușor să fii simplist în gândire și reducționist, să spui că doar în vest, din vest vine prăpădul în ce privește rata divorțului. Nu este adevărat. Vine și din est, vine și din vest. N-aș putea spune că țările preponderent ortodoxe sunt predispuse la o rata divorțului mai ridicată. Spre exemplu, Grecia, o țară majoritar covârșitor ortodoxă, este o țară cu o rata divorțelor extrem, extrem de mică, în coada clasamentului. În România, rata divorțelor a crescut mult, cum ați amintit mai devreme din studiul publicat
de la 30%.
De la 16% la 30% în ultimii 30 de ani, de la Revoluție încoace. Deci, nu întotdeauna factorul religie este unul predispozant. Mai sunt și alți factori, cum ar fi cultura familiei, gena acelui neam, tradițiile pe care și le însumează un popor. E clar, trebuie să tragem o primă concluzie. Oamenii divorțează și din cauza prea multei sărăcii, pe de o parte, flancul estic este un indicator perfect al acestei ziceri, însă cuplurile divorțează și din cauza unui nivel de trai ridicat.
Da, foarte interesant. Studiul acesta vorbește de faptul că, de exemplu, în America, rata divorțelor poate să ajungă până la 50%, în Belgia 70%, în schimb, în țara noastră, durata unei căsnicii este foarte mică, oamenii se căsătoresc, dar și divorțează destul de repede și toți specialiștii acestui institut susțin că în România cel mai frecvent decizia de a divorța o iau femeile. Și credeți cumva că elementul acesta pe care l-ați menționat în trecere, dar vreau să-l luăm în discuție acum, și anume mișcarea feministă, care promovează cumva femeia sau o poziționează pe un anumit standard, este un element care duce la despărțire?
Aș vrea să vă răspund la întrebarea aceasta. Da, eu cred că mișcarea feministă, într-un mod conștient sau sădit în mod inconștient sau subconștient în mentalul feminin, este o cauză a divorțului, dar nu este singura. Nu vrem să devenim simpliști în afirmații. Nu este singura cauză. Și aș face o comparație între femeia la cratiță, care este un pattern al genului feminin, femeia care a rămas la cratiță și femeia carieristă. E greu de ales un pattern sau altul. E greu de ales. Dacă ești un bărbat cu teamă de Dumnezeu, un bărbat inteligent, care o dorești fericită pe soția ta, într-adevăr, o dorești să evolueze, o dorești să crească și nu vrei să rămână doar la cratiță. Nu înseamnă că femeile acum trebuie să uite să gătească pentru familia lor într-un mod sănătos, într-un mod gustos și mai departe. Nu, în niciun caz. Și între femeia care este condusă de aripile carierei, de avântul carierei, într-adevăr,
după o investiție de ani de zile, da, în așa fel încât ea să se dezvolte.
Noi susținem dezvoltarea durabilă a soților noastre în ce privește împlinirea în carieră, investiția aceasta educațională pe care o gustă din plin într-o carieră de succes. Însă dacă cariera de succes înseamnă mai puțin timp pentru soț, mai puțin timp pentru copii, înseamnă sacrificarea iubirii pe care trebuie să o arate soțului din toate punctele de vedere, înseamnă răcirea relației între cei doi. Cred că ar trebui să gândească de multe ori înainte să ia decizia. E adevărat, da, că o femeie poate să trăiască și fără bărbat. Sau poate să se gândească deja când este în pragul divorț sau post-divorț, imediat la o altă căsnicie care, sigur, chipurile va evolua în bine. Însă toți statisticile spun că dacă prima căsătorie, în general vorbesc, acum în România sau în Est sau în Vest, dacă prima căsătorie are șanse de 40% de divorț în general, la a doua căsătorie ai șanse de 60% și la a treia 70% șanse de divorț. Așa că nu le încurajez și nu încurajez pe aceia și acelea care ne ascultă la gândul divorțului. Stați liniștiți, reconsiderați părerea și vedeți dacă cumva puteți să salvați căsnicia. Se pare că prima căsnicie ar putea fi cea mai fericită, așa cum pare în unele familii nefericită.
Da, interesant lucru pe care îl menționați și de asemenea sfatul pe care îl dați. Este momentul când vrem să luăm și telefoane în direct din partea ascultătorilor sau din partea celor care astăzi ne privesc. Este un număr de telefon pus la dispoziția dumneavoastră. Acesta este 021-269-0808. Este un apel cu tarif normal. Ne puteți adresa întrebările dumneavoastră pe subiectul pe care noi îl discutăm astăzi și anume divorțul este cumva un indicator al pandemiei și chiar despre lucrul acesta, domnule pastor, vreau să vorbim acum. S-a așteptat foarte mult cumva un timp pentru familie și iată că contextul acesta al pandemiei de coronavirus ne-a adus mai aproape de familie. Am stat mai mult în casă, am dialogat mai mult. Dar foarte interesant că tot statisticile, da, pe baza lor putem să discutăm noi astăzi, demonstrează faptul că oamenii s-au înțeles mai greu în toată perioada aceasta, au apărut certuri, au apărut discuții, contradictorii și mai mult decât atât, divorțuri. Și întrebarea mea este dacă ne doream un astfel de timp de a fi împreună și contextul pandemic ne-a determinat să ajungem aici, de ce totuși nu a mers mai bine căsnicia?
Tot psihologii explică acest fenomen. Ce s-a întâmplat? Pandemia ne-a dus împreună, ba chiar foarte împreună în familie. Părinți împreună, soți, soții, mai aproape unii de ceilalți și împreună copiii familiei. Însă, atunci când transformi casa unde conviețuiești în două locuri de muncă, în cele mai multe cazuri, canapeaua unde, nu știu, soțul se relaxa butonând un program sau stând de vorbă cu cineva sau jucând jocuri, când transform canapeaua respectivă într-un open space pentru jobul soției, pentru că trebuie să lucreze de undeva și te interferezi foarte mult, mai mult decât trebuie, cu bula de aer personală, cu intimitatea partenerului, atunci statisticile ne spun că ies scântei și scânteile acestea se transformă în multe cazuri din nefericire în divorțuri. Știți cum este? Pandemia ne-a furnizat un timp pe care ne-l doream de mult, dar ne-a adus într-o proximitate așa de mare unii față de ceilalți, încât bărbații, spre exemplu, care au nevoie de independență, în sensul bun al cuvântului o spun, cineva îi compară cu un elastic. Bărbatul, în sensul cel mai curat al cuvântului, se depărtează de soție, o să se duce să joace cu prietenii fotbal, da, un exemplu, are nevoie de intimitatea aceasta, de independența aceasta, de gura aceasta de independență, după care el, ca elasticul, se întoarce la familie, unde a fost întotdeauna. E, pandemia nu l-a mai ajutat să facă aceste exerciții ale dependenței independenței, cu care este obișnuită firea lui, ci a fost doar ca elastic, bucată elastic strânsă doar în proximitatea soției. Și atunci când stai foarte mult timp unul lângă celălalt, fără să mai ai prea mult contact cu lumea înconjurătoare, cu cercurile de prieteni, toate discuțiile se rezumă la dialogul cu partenerul și în cauza aceasta se adâncește și clivajele și certurile și acea parte poate nefuncțională pe care o are oricare familie, nu?
Da, în România la finalul primului an de pandemie se înregistra un divorț la fiecare 3,5 căsătorii. Aceasta este realitatea, într-adevăr, tristă și nepotrivită pentru noi. De asemenea, dintr-o statistică INSR, este că femeile din București sunt cele mai dispuse să divorțeze și cred că elementul acesta poate fi luat în discuție sau motivul acesta, faptul că devin independente din punct de vedere financiar, material, își pot întreține singure copiii, au anumite venituri proprii care le avantajează, iar lucrul acesta le determină într-adevăr să facă acest pas. Bun, ce putem face noi ca să prevenim aceste lucruri? Pentru că discutând, aceasta este realitatea, da? Acestea sunt cifrele, le punem pe masă și ne întristează. Dar trăim totuși într-o țară creștină, ne dorim, cel puțin în cadrul acestei emisiuni, să abordăm ce spune Dumnezeu. Am observat că Dumnezeu îngustează foarte mult motivele, de doar un singur motiv de divorț, și anume adulterul. Pe lângă acesta nu există nimic altceva. Ce ar trebui să facem noi ca să fim totuși pe direcția cu Dumnezeu și să trăim și acea împlinire în cadrul familiei noastre?
Vă răspund într-un mod direct. Să ne pocăim, să ne punem genunchii jos și să ne rugăm. Și când ni se pare nouă că emoțiile ne-au luat o razna și ne joacă feste, să citim din Scriptură, să ne rugăm, să ne cerem iertare, să nu mai credem că suntem perfecți în familie și celălalt este de vină, să ne derobească Dumnezeu în urma acestui exercițiu spiritual de egoism și de saturație. Multe cupluri ajung la o saturație sau o supra-saturație și vor să iau o pauză din această anumită divorț. Să încerce și altceva. Doar că, din nefericire, multe dintre ele, sau mulți dintre ei, se afundă într-o depresie și mai adâncă. Și așa cum aminteam mai devreme, șansele de reușită la a doua și a treia căsătorie sunt, se pare, mult mai mici decât la prima căsătorie. Nu vreau să spun că cu orice preț trebuie să stăm împreună, dacă chiar nu se poate.
Gândindu-ne
mai ales când e cazul de adulter.
Nu se ne meargă bine.
Mai ales când e cazul de adulter. Dar chiar și când e vorba de adulter, și să știți că eu nu promovez adulterul, vă rog.
Da, vreau să discutăm despre lucrul acesta, ce ar trebui să facă o persoană care totuși intră sub incidența sau este afectată de adulterul partenerului de viață, dar facem lucrul acesta după ce preluăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Brigitte și sunt penticostală de 12 ani. Am o situație în care sunt bătută în permanență de soțul meu, care este și el penticostal. El este foarte violent. Am putut să pot pentru căsnicia mea. Timp de 3 ani de zile, el s-a botezat în urmă cu 3 ani și eu sunt botezată de 12 ani. Sunt botezată și cu Duhul Sfânt. Ultima dată când a fost bătută, a promis în genunchi Domnul Iisus că dacă odată mă mai lovește, sunt îndreptățită să mă despart de el. De obicei pleacă de acasă după ce mă bate, se duce la mama lui și mă lasă singură cu toate problemele. Sunt în situația în care a fost bătută în urmă cu o săptămână și nu știu ce să fac, pentru că a jurat numele în fața Domnului Iisus, că dacă odată mă mai bate și mă bate foarte tare și public, adică pe stradă, adică oriunde este se află când este mâniat și pentru nimic, pentru lucruri de nimic unde eu n-am nicio vină.
Da, înțelegem situația prin care dumneavoastră treceți și chiar ne exprimăm părerea de rău și avem totuși convingerea că acolo unde este chemat de numele lui Dumnezeu va putea să intervină pacea. Voi vrea împreună cu invitatul meu de astăzi să încercăm să dăm o soluție pentru dumneavoastră din cuvântul lui Dumnezeu. Ce se poate face?
Că nu mai cred că nu vă mai bate. Cred că odată mă va omorâ.
Da, înțelegem temerea dumneavoastră și faptul că sunteți expusă unei asemenea stări nu este deloc de dorit. Dumnezeu să vă întărească și să vă ajute. Încercăm să aducem câteva răspunsuri și pentru nevoia dumneavoastră în cadrul dialogului de astăzi. Mulțumim că ne urmăriți. Domnule pastor, iată această doamnă penticostală din Biserica Penticostală, botezată de 12 ani, soțul de 3 ani botezat tot în Biserica Penticostală, trece prin trauma aceasta violenței fizice. Este bătută destul de des și omul suferă în adâncul sufletului său, regretă fapta, plânge, dar iarăși face. Iarăși o face. Femeia este disperată, da? Și a apelat în cadrul emisiunii noastre, văzând subiectul pe care noi îl dezbatem, ce ar trebui să facă, pentru că are și o temere, gândindu-se că nu se va mai schimba soțul ei și mai mult decât atât să se agraveze starea încât într-o zi să fie chiar ucisă.
N-am auzit ceea ce dânsa a detaliat, nu știu ce vârstă avea, poate că nici n-a spus vârsta. În fine, auzind doar ce a spus dumneavoastră, sigur că am convingerea că a apelat la biserică, la pastor, la un consilier creștin.
Primul pas acesta ar trebui să... Doamna nu a specificat că a făcut lucrul acesta, poate că ar fi chiar un prim pas, o primă soluție, și anume forul bisericesc de care aparține, să intervină pentru o mediere.
Da, știți că sunt anumite lucruri care pot fi făcute, se pot lua zile de post, de rugăciune pentru familiile de genul acesta, se face o intermediere, o mediere, mă iertați, a situației, cu rugăciune, cu apeluri frumoase la inima omului. Dacă nu se ajunge la niciun rezultat concret în sensul discuției noastre, chiar dacă suntem creștini, în Roman 13, Dumnezeu a investit autoritățile civile cu autoritatea sa. Spune Roman 13 despre autoritățile civile că sunt diaconii săi. Diaconos, adică cei care au fost investiți
sunt chemați pentru un timp ca acesta.
Pentru situații de genul acesta. Dacă soțul, chiar dacă este creștin penticostal, probabil că și-a dorit să fie schimbat. Nu s-a întâmplat. Nu întotdeauna, mă iertați că spun asta, dar nu este din vina lui Dumnezeu, în niciun caz. Pocăința bate gena. Și zestrea, ereditatea pe care noi o moștenim, de la părinți, din contextul familial în care am trăit. Deci nu pocăința e de vină, ci gena este atât de puternică încât nu poate sucumba sub îndemnurile pocăinței, sub îndemnurile Duhului Sfânt. Și spune cuvântul, mereu este la rampă, mereu își dă aginții pe față și o lovește din nou și iar o bate și riscă să fie omorât, așa cum spune. Deci, poate că pare ne la locul lui ce spun, dar nu cred că este chiar așa. În situații limită, cum sunt cele exprimate de dânsa, poate apela la autoritatea civilă, pentru că au fost cazuri când abia atunci s-au mai liniștit sau s-au liniștit soții care abuzau domestic femeile, cu violență foarte mare.
Pasul acesta presupune...
Multe femei se tem pentru că vor primi amenzi pe care le vor plăti de unde nu știu ele. Trebuie să facă in extremis și astfel de gesturi, recurgă la autoritățile civile, pentru că nu este un act de trădare al soțului, ci este un act prin care încearcă să-l recupereze. Dacă prin biserică nu s-a putut, atunci până la divorț să apeleze...
Sunt și la poliție.
Da, sunt și la poliție, asta este. Mai târziu, dacă își va reveni, soțul probabil că îi va mulțumi. Bine că ai făcut apela la autoritatea statului ca să mă liniștești, pentru că nu puteam fi liniștit de nimic.
Deci pe lângă practica aceasta rugăciunii, a postului, devoțiunii personale pe care să o aibă persoana în cauză sau familia respectivă, este pasul de legătură cu biserica, cu autoritatea bisericească și apoi cu autoritatea civilă, care cumva să echilibreze un pic lucrurile în cadrul acelei căsătorii. Bun, aminteam mai devreme faptul că unele persoane trec pe aici, și anume partenerul de viață sau partenera îl înșeală, sunt creștini, au tot dreptul să divorțeze și cu toate acestea nu fac acest pas. Sau cum ar fi mai potrivit? Sau ce sfat ar trebui să le dăm? Au cărțile în mână, da? Partenerul a călcat strâmb. Ce ar trebui să facă această persoană? Într-adevăr, să divorțeze pentru că are drept sau să-l ierte, să rămână în acea căsătorie, în acea relație de căsătorie, nu cumva va fi mai greu pentru că deja trebuie să te raportezi la o altă persoană, o persoană care te-a înșelat, ți-a înșelat așteptările. Cum ar trebui să ajutăm asemenea persoane?
În Evanghelia după Matei, capitolul 19, verset pe care l-am vehiculat de mai multe ori în cadrul emisiunii, acesta nu este o poruncă. Nu este ceva imperativ. Dacă partenerul a comis adulter, trebuie neapărat cu orice chip să divorțezi.
Nu, este un drept.
Este un drept pe care ni l-a conferit Dumnezeu, dar putem să ne folosim de el sau putem să iertăm partea vinovată și să mergem mai departe.
Bun, legat de iertare și de tot ce implică pasul de după adulter, vreau să discutăm după ce preluăm încă un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în legătură direct cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua!
Bună ziua!
Vă mulțumesc mult și felicitări pentru emisiunile care le organizați, sunt foarte binevenite. Ce vreau să spun părerea cu referire la cum să înțelegem un pic adulterul. Domnul Iisus vorbește că ar fi singura metodă prin care cineva poate să renunțe la acel contract, pentru că de la urmă ori este un contract între două părți.
Este un legământ, mai bine spus. Un legământ. Este mai mult un legământ.
Un legământ. Așa este, un legământ. Când unul dintre părți renunță să mai contribuie la acel legământ, pur și simplu eu cred că înaintea lui Dumnezeu este desfăcută căsătoria. Chiar dacă, în fapt, prin hârtie, nu s-au ajuns la un divorț. Domnul Iisus spune de adulter. Și tot Domnul Iisus dă definiția adulterului când spune că nu mai se privești o persoană de sex opus. A copilul de pune de o femeie. Poate să fie și cazul unei femei care privește un bărbat. Deja ai păcătuit. Ar fi indicat să divorțăm numai în urma unei priviri. Cred că adulterul este, cum să spunem noi românii, cireșa după tort. E ceea ce vine în urma unei trăiri zilnice în casă cu cineva, ani de zile, de chin, unde nu funcționează acel matrimoniu, acea căsnicie. Și faptul disperat este comis un adulter, sau poate nu este comis la urmă. Și nu ne se dă prin înțelegerea greșită, cred eu, a textelor din Biblie și folosirea lor greșită, nu avem voie să divorțăm. M-a durut în suflet doamna care a sunat mai devreme. Orice și cât de mic ar fi abuz în casă,
nu ar trebui să fie tolerat.
Spirituale, abuzuri economice, soți sau soții care nu împlinesc acest contract, acest legământ la care și-au luat angajamentul, trebuie denunțate.
Da, mulțumim mult pentru această intervenție, pentru că ne ascultați. Iată că ascultătorul nostru pune o anumită problemă în discuție, și anume, elementul acesta al motivului dat de Domnul Hristos este, dacă vreți, pasul ultim sau elementul ultim. O persoană, având probleme ani de zile în relație, la un moment dat acționează și în acest fel, intră într-o altă relație, da? Și a comis adulterul în acest fel. Este, dacă vreți, să spunea el, suma mai multor probleme acumulate în cadrul căsătoriei, și atunci gestul ultim este adulterul. Cumva, din modul în care a expus ascultătorul nostru, înțeleg că este cumva și o scuză, nu? Dacă nu ți-a mers bine ani de zile, am încercat și eu în altă parte, să vedem ce iese. O fi mai bine, nu o fi mai bine? Ce imagine are Dumnezeu cu privire la aspectul acesta?
Adică am încercat în timp ce eram căsătoriți.
Exact, da. Pentru că așa, nu duceam bine.
Ca o escapadă psihoemoțională, psihosomatică. Da.
Sau mai mult motivat de problemele prin care trec în relația aceasta.
E greu de spus acum dacă persoana care a făcut această escapadă psihoemoțională și trupească a nimerit mai bine. În primul rând, Biblia condamnă asemenea gest. Nici nu e fair play față de partenerul cu care suntem căsătoriți legal, cu care tu, de altfel, coabitezi în alte interese, poate financiare, poate educaționale pentru copii, pentru creșterea lor și mai departe. Nu e fair play față de partener tu să sări gardul în timp ce ești împrejmuit de sacramentul căsătoriei. Am uitat să aduc un amănunt în discuția despre statistice cu privire la rata divorțurilor. În mai multe țări catolice, știți că în Biserica Romano-Catolică, căsătoria este considerată sacrament. Este o chestiune foarte deosebită, ceva sacrosanct. Ei, în țările respective, dar nu în toate, dar în mai multe țări preponderent romano-catolice, rata divorțului este mai scăzută. Uite, vă dau un exemplu. Polonia este destul de scăzută, o țară preponderent catolică și nu numai Polonia.
Da, nu este timp pentru a dezvolta ideea aceasta. Chiar vreau să vă propun să o abordăm într-o emisiune viitoare. De ce? Pentru că n-aș vrea să știrbesc subiectul acesta trecând așa fugitiv, pentru că mai sunt și alte elemente, alte nuanțe pe care aș fi vrut să le iau în cadrul emisiunii de astăzi în discuție, dar timpul este dușmanul nostru, pentru că vreau să vedem cum cât de puternic este elementul acesta al creștinismului, cât de motivat poate fi un om pe baza credinței să rămână într-o relație, cât de mult îl avantajează dacă urmează principiile Bibliei, dacă cumva există pericole pentru astfel de persoane, liderii religioși care cad într-un astfel de păcat sau care divorțează până la urmă, ce se întâmplă cu ei, ce ar trebui să facă ei. Sunt multe aspecte pe care vreau să le discutăm într-o ediție viitoare. Vreau doar atât să tragem câteva concluzii ale emisiunii de astăzi, ale discuției de astăzi și de asemenea să finalizăm cu gândul cu privire la motivul de divorț. Domnul Hristos a dat acolo un motiv întemeiat pe care poți să-l folosești. Dacă partenerul tău te-a înșelat, atunci ai dreptul acesta. Dar dacă nu vrei să apelezi la acest drept, atunci poți să rămâi în cadrul acelei căsătorii. Dar întrebarea mea este, sunt șanse de a merge mai departe într-o unitate fericită, ținând cont că partenerul a căzut odată în păcatul acesta al adulterului? Nu cumva e tentat ziua următoare sau luna următoare să facă același gest?
Firește că există această tentație de recidiva. Nu am citit statistici pe acest subiect, nici în România, nici în lume.
Le citim pentru emisiunea viitoare.
Data viitoare. Însă, din ce cunosc eu ca pastor, am întâlnit familii în care unul dintre partenerii a căzut în patima adulterului, a relațiilor extraconjugale și au continuat așa, aproape, ai zice, sinedie, boală lungă, moarte sigură și până la urmă au sfârșit tot în divorț. Însă am cunoscut și familii în care iertarea partenerului nevinovat față celălalt a însemnat o nouă șansă și reînvierea familiei.
Da,
deci e greu de spus acum. Știți
să
cum
descoperim
este.
Care este ingredientul fericirii după adulter, dar vom discuta într-o emisiune viitoare. Domnule pastor, până la urmă rămâne în picioare declarația Domnului Hristos, nimic altceva nu trebuie să ducă la despărțirea în familie decât adulterul.
Da, pentru că dragostea este mult mai mult decât un sentiment și femeile tind să idealizeze dragostea și să o limiteze, să o încătușeze într-un sentiment. Dragostea este un principiu. Și atunci când partenerul mai este la fel de frumos, la fel de atractiv, dacă există dragoste agape, dragostea lui Dumnezeu care se sacrifică, care este necondiționată, care iubește și dușmanii, atunci vei reuși și tu ca partener să iubești pe celălalt, chiar dacă nu mai este la fel de apetisant ca altă dată.
Domnule pastor, mulțumesc pentru aceste concluzii, pentru discuția din cadrul emisiunii de astăzi. Vă mai aștept să dezbatem aceste elemente. Dragi telespectatori și radioascultători, dacă sunt probleme, pentru că sunt pe pământul acesta, trecem prin așa ceva, dați șanse împreună cu Dumnezeu în relația voastră de căsătorie. Sunt Adrian Andrei, până săptămâna viitoare vă doresc numai bine. La revedere!